Radio Skonto vidzem ēterā Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.
Turpinās reģistrācija dalībai 33. Skrējienā apkārt Vaidavas ezeram, kas risināsies 6. Jūlijā Kocēna novada Vaidavā. Skrējienā piedalīties var dažāda vecuma aktīvā dzīvesveida atbalstītāji, sakot no bērniem līdz pat pieaugušajiem un veterāniem. Līdz 4. jūlija pusnaktī reģistrācija mājaslapā sport.lv par samazinātu dalības maksu. Konkursa energoefektīvākā ēka Latvijā 2014. Nominācijā energoefektīvākā sabiedriskā ēka trešo vietu ieguvusi Kocēnu pagasta pirmskolas izglītības iestāde Sauseklītis Rubenes filiāles ēka. Vēl šodien Kocēna novada jaunietes vecumā no 13 līdz 15 gadiem aicinātas pieteikties dalībai aktīvā dzīvesveida nometnēm, kas norisināsies no 7. Līdz 11. Jūlijam Vaidavā. Plašāka informācija pieejama mājaslapā www.kocēnanovads.lv.
Tās bija Kocēnu novada ziņas sadarbībā ar Kocēnu novada domi.